Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 7. mart 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Savezni premijer Scott Morrison i ministar odbrane Peter Dutton potvrdili su da je australijska vojna pomoć stigla u Ukrajinu. Ne navodi se o kakvom konkretnom naoružanju je reč, niti gde je isporuka dopremljena, ali i savezne vlade najavljuju da su spremni za pružanje dalje pomoći Ukrajini u borbi protiv ruske agresije. O tome i o planu za podizanje baze nuklearnih podmornica na istoku Australije govorit ćemo odmah posle vesti dana. Za SBS radio govori Ivan Brkljač, direktor programa za cirkularne migracije Tačka povratka. Čućete više o tome iz kojih zemalja se ljudi najviše vraćaju u Srbiju, kao i kakve olakšice država nudi za zapošljavanje povratnika iz inostranstva. U Beogradu je završen jubilarni 50. fest na kojem je glavna nagrada pripala australijskom filmu Nitram reditelja Justina Kurzela. O ovoj i drugim temama čućete više ako ostanete uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao sud Ujedinjenih nacija da zaustavi rusku invaziju. Rusi upozoravaju zemlje u okruženju da ne prihvataju ukrajinske borbene avione. Policija Južne Australije ukinula obaveznu vakcinaciju za svoje službenike. Savezna vlada planira da podigne novu bazu za podmornice na nuklearni pogon koja će se nalaziti na istočnoj obali Australije, objavio je premijer Scott Morrison. U obraćanju institutu Lowy Morrison je rekao da će baza podržati novu flotu nuklearnih podmornica koje se kupuju u skladu s odbrambenim sporazumom AUKUS između Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Australije. Morrison je rekao da je baza opravdana i neophodna jer se Australija suočava sa najozbiljnijim bezbednosnim okruženjem u posljednjih 80 godina. On je istakao opasnost od rasta autokratskih režima širom sveta, navodeći kao primjer napad Rusije na Ukrajinu. Prednje u našem regionu šire se i od državnih i od nedržavnih aktera. Militarizacija se širi i ubrzano razvija. Bauk terorizma i svih oblika nasilnog ekstremizma traje. Izazov prekrivenih zlonamernih aktivnosti kao što su špijunaža, dezinformacije, sajber napadi i strano mešanje svakodnevno se povećava, rekao je Morrison. On je naglasio da postoje tri moguća lokaliteta za bazu podmornica, i to Port Kembla i Newcastle u Novom Južnom Velsu i Brisbane u Queenslandu. Morrison je ranije tokom dana govorio o teškom stanju s poplavama u delovima Queenslanda i Novog Južnog Velsa. On je istakao da su na hiljade vojnika spremni da pomognu u raščišćavanju i oporavku od posljedica prirodne katastrofe. Međutim, stanovnici pogođenih oblasti žale se da nije raspoređeno dovoljno osoblja da pomogne, kao i da nije izdvojeno dovoljno novca za vanredne situacije. Iz vlade Novog Južnog Velsa su najavili da su spremni da prime dalje finansiranje od federalne vlade nakon što je Commonwealth prošle nedelje isporučio paket od 434 miliona dolara za raščišćavanje posljedica poplava. Za to vreme broj žrtava poplava u Queenslandu je porastao na 12 nakon što je telo muškarca u 60. godinama pronađeno u automobilu. Žena koja je bila na suvozačkom sedištu je preživela pošto je uspela da se oslobodi iz potopljenog vozila. Također objavljeno je da su poplave na jugoistoku Queenslanda pričinile štetu koja će verovatno preći iznos od milijardu dolara. U Južnoj Australiji je od danas ukinuta obavezna vakcinacija protiv COVID-a za pripadnike policije. Odluka je povučena samo nedelju dana pre početka sudskog spora koji je deo policajaca zajedno sa zdravstvenim i prosvetnim radnicima pokrenuo zbog uslovljavanja radnog mesta imunizacijom. Oko 70 policajaca koji su bili suspendovani vratit će se na posao, a imaće obavezu da se testiraju pre svake smene kao i da nose posebne medicinske maske za lice. Prelazimo na vesti iz Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izrazio je očekivanje da će ruske snage granatirati ukrajinska odbrambena postrojenja tokom današnjeg dana. Zelenski kaže da nikada neće moći da oprosti Rusiji štetu i izrazio je zabrinutost jer, kako je rekao, obećanja o humanitarnim koridorima nisu ispoštovana.
Mi ne probačimo rostvili.
Nećemo oprostiti ubijanje nenaoružanih ljudi, uništenje naše infrastrukture. Nećemo oprostiti stotine žrtava, hiljade i hiljade stradanja, ni Bog neće oprostiti, ni danas, ni sutra, nikad. Ukrajina će zatražiti od najvišeg suda Ujedinjenih nacija da izda hitnu odluku kojom se od Rusije zahteva da zaustavi invaziju uz obrazloženje da je opravdanje Moskve za napad zasnovano na pogrešnom tumačenju zakona o genocidu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ruska specijalna vojna akcija potrebna kako bi se zaštitili ljudi koji su bili izloženi maltretiranju i genocidu, a to se odnosi pre svega na osobe na istoku Ukrajine kojima je ruski prvi ili jedini jezik koji govore. U tužbi Ukrajine se navodi da je tvrdnja o genocidu neistinita i da ne pruža pravno opravdanje za invaziju. Presuda suda UN-a obavezujuća je i države ih uglavnom poštuju, ali sud nema direktna sredstva da ih sprovede. Rusko ministarstvo odbrane upozorilo je susede Ukrajine da ne smeju biti baza za ukrajinske vojne avione jer bi time mogli da budu direktno umešani u oružani sukob. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov rekao je da je dobio izveštaje da su ukrajinski borbeni avioni prebačeni u Rumuniju, koja je članica NATO, kao i u neke druge obližnje zemlje. Skrećemo pažnju na činjenicu da se korišćenje mreža aerodroma tih zemalja za prihvat ukrajinske borbene avijacije s naknadnom upotrebom protiv ruskih oružanih snaga može oceniti kao da navedene zemlje učestvuju u vojnom sukobu. Nakon što je Rusija počela invaziju na Ukrajinu, dolazi do sve većeg reorganizovanja vojnih snaga i u celoj Evropi. EUFOR je u skladu s tim poslao dodatne vojnike u Bosnu i Hercegovinu, iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke, a sa njima pristižu i motorizovane jedinice. Oklopni transporteri će se pridružiti ostalim neoklopljenim vozilima u obavljanju redovnih operacija EUFOR-a, pa građani BiH treba da znaju da će i ove oklopne transportere od sada viđati na putevima, rekli su iz EUFOR-a za sajt kliks.ba. Pre dva dana je u okviru tog plana pristiglo 500 vojnika, a Rumunija je nedavno poslala vod koji se sastoji od oklopnih transportera, ali i vozila logistike i podrške koji će također biti raspoređeni. Iz EUFOR-a su kazali da osim ovoga što je do sada stiglo u BiH, još 3500 vojnika rezervnih snaga je u pripravnosti i mogu biti angažovani u bilo kom trenutku. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u razgovoru sa svojim srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem pozdravio blisku saradnju Francuske i Srbije, kao i njen jasan stav u međunarodnim institucijama o ratu u Ukrajini i neophodnosti poštovanja suvereniteta država, saopštila je Jelisejska palata. Kako se navodi, predsjednik Macron procenjuje da rat u Ukrajini zahteva da Evropska unija i sve njoj bliske države, a naročito one kojima je poput Srbije priznata evropska perspektiva, zajedno razmotre načine i sredstva za dalje ojačavanje svojih veza i izgradnju zajedničke budućnosti za sve Evropljane. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu da je sa Macronom razgovarao o situaciji u Ukrajini i drugim pitanjima, posebno o ekonomskoj saradnji Srbije i Francuske. Vučić je o situaciji u Ukrajini razgovarao i sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. On je upoznao ambasadora sa stavovima vlade Srbije i Saveta za nacionalnu bezbednost koji uključuju privrženo Srbije poštovanju normi međunarodnog javnog prava. Vučić je rekao da Srbija pažljivo prati promjene na geopolitičkom planu, konstatujući da su izazovi zbog događaja na istoku Evrope sve veći. Srbija će se uvek rukovoditi svojim vitalnim političkim i ekonomskim interesima i biti posvećena očuvanju mira i stabilnosti, istakao je Vučić. Predsjednik Srbije i ruski ambasador su razgovarali i o bilateralnim odnosima Srbije i Rusije, navedeno je u saopštenju predsjednikove službe za saradnju s medijima. Građani Beograda juče su se okupili u znak protesta protiv ruskog napada na Ukrajinu. Tokom protestne šetnje Knez Mihajlovom ulicom, koju je obezbeđivala policija, rašireno je nekoliko desetina metara duga zastava Ukrajine, koju su građani nosili do slavije uzvikujući herojima slava, slava Ukrajini, ratu ne, smrt fašizmu. U pozivu na protest objavljenom na društvenim mrežama navedeno je da građani Rusije, Ukrajine, Belorusije i Srbije žestoko osuđuju ničim izazvani stravičan rat koji je pokrenulo rusko rukovodstvo. Također navodi se da narodi žale zbog ogromnih gubitaka u bratoubilačkom ratu i da se zajedno zalažu za mir u Ukrajini i slobodu za Rusiju i Belorusiju. Na početku skupa pojavila se i nekolicina ljudi koji su rekli da su pripadnici organizacije Srpsko-rusko prijateljstvo. Oni su uzvikivali parole podrške Rusiji, ali nikakvog kontakta sa učesnicima skupa podrške Ukrajini nije bilo. Izbeglice iz Ukrajine neprestano dolaze u Slovačku, zbog čega je u toj zemlji proglašeno vanredno stanje. Neke od izbeglica iz Harkova dale su izjave za RTS.
24. februara žiteljima Harkova poručeno je da se ne plaše, da će sve biti u redu. Već 25. niko nam se više nije obratio. Bili smo u braku, nismo znali šta se događa, odlazili smo na spavanje, ne znajući da li ćemo se probuditi živi sljedećeg jutra.
Ujedinjene nacije objavile su da je iz Ukrajine za 11 dana izbeglo više od 1,5 milijuna ljudi. To je najbrže rastuća izbeglička kriza u Evropi još od Drugog svjetskog rata. Najviše ih i dalje beži u Poljsku, koja je do sada primila više od 920.000 Ukrajinaca. Šefica Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji, Francesca Bonelli, kaže da su u Srbiji sve planirane i druge aktivnosti UNHCR-a koordinisane sa komesarijatom za izbeglice i migracije Srbije, koji je spreman da aktivira dodatne kapacitete za prijem ukrajinskih izbeglica. Panelom prognoze ekonomskih kretanja za Zapadni Balkan počeo ovogodišnji 29. po redu Kopaonik Business Forum, sa koga je poručeno da se ovaj region lane dobro oporavlja od pandemije, te da je zanimljiv za ulaganja. Također rečeno je da će dalje prognoze kretanja ekonomskih parametara biti menjane zbog događaja u Ukrajini. Rat u Ukrajini će najviše uticati na cene energenata, pre svega gasa iz Rusije, kao i na porast inflacije. Zaočekivati je i da bi hrana mogla da poskupi, a nije isključeno da će se negativno odraziti i na investicije, istakla je menadžerka sektora za makroekonomiju, trgovinu i investicije Svjetske banke, Chakeri Jasmin. Nešto optimističniji bio je zamjenik direktora za ekonomiju i politiku zemalja Evropske banke za obnovu i razvoj, Sanfej Peter, koji je naveo da su prognoze oko ulaganja u Zapadni Balkan optimistične i istakao da ovaj region ima dosta pozitivnih strana, kao što su otpornost i stabilnost. Kao pozitivno je naveo da inflacija u regionu, iako raste, nije van kontrole. Jubilarni 50. fest završen je sinoć svečanim uručenjem nagrada i koncertom Simfonijskog orkestra RTS-a u Beogradskoj Kombank Areni. U glavnom takmičarskom programu nagradu beogradski pobednik dobio je australijski thriller Nitram, reditelja Justina Kercela. Ovaj film se bavi suštinskim izazovima nedostatka komunikacije među ljudima, obrazložio je žiri na čelu sa Milošem Bikovićem. Glavni glumac filma Nitram, Caleb Landry-Jones, dobio je nagradu za najbolju mušku ulogu. Opširnije o ovogodišnjem festu govorit ćemo kasnije u programu. Na međunarodnom tržištu valuta nastavlja se jačanje australijskog dolara. Jedan dolar danas vredi 74 američka centa, 68 eurocenti, 56 britanskih penija i 79 srpskih dinara i 77 para. U Upozorenje na moguće ekstremne vremenske prilike danas je na snazi za širu teritoriju Sidneja, kao i za oblasti centralne obale, doline Hunter i Lavaru i delove južne obale Novog Južnog Velsa. Predviđa se i do 120 mm kiše u nekim područjima, a za ukupno 8 oblasti izdato je upozorenje za evakuaciju zbog mogućih poplava. U Sidneju i duž obale Novog Južnog Velsa i sutra jaka kiša uz maksimalnu temperaturu od 23 stepena. U Melbourneu oblačno i 21, u Kamberi mogući kratkotrajni pljuskovi i 20, a u Adelaidu povremeno oblačno i 24. U utoraku u Pertu sunčano i najviše 34 stepena, u Brisbaneu također uglavnom vedro i 34. Na Tasmaniji sutra oblačno i 17, a u Darwinu maksimalnih 33 i mogućnost kiše s grmljavinom. U Srbiji danas kiša, a na planinama sneg. Temperatura od minus 2 do plus 6 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana sledi pregled sportskih zbivanja koja su obeležila vikend za nama. Jedan od najboljih igrača kriketa u istoriji Australije, Shane Warne, preminuo je iznenada u 52. godini života. Warne je preminuo od posledica srčanog udara za vreme odmora na tajlandskom ostrvu Koh Samui. Celokupna australijska javnost žali za velikanom ovog sporta koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji kriketa. Premijer Viktorije Daniel Andrews potvrdio je da je Warnova porodica prihvatila ponudu vlade da se obavi sahrana uz najviše državne počasti. Warnov menadžer James Erskine kaže da je legendarni sportista zaslužio da bude ispraćen na takav način.
What do I think Shane Warne would want? Well, he wasn't named Hollywood and the King for nothing.
Na pitanje šta bi Warne želeo, Erskine je odgovorio rečima da ga nisu tek tako zvali Hollywood i kralj. Mislim da bi bio veoma počastovan što mu je ponuđena državna sahrana, naročito u njegovom rodnom gradu Melbourneu. Shane sigurno ne bi želeo da to bude nešto pompezno, već da se slavi njegov život. Fudbaleri Western Uniteda uvećali su prednost na vrhu tabele A lige nakon što su u 17. kolu pobedili Newcastle Jetse sa 2:1. Ekipa sa zapada Melbournea sada ima 3 boda više i jednu utakmicu manje od aktuelnog prvaka Melbourne Citya. Prošlogodišnji finalista A lige, ekipa Sidneja, poražena je u gradskom derbiju od Wanderersa sa 2:0. Sidneju je to bio treći uzastopni poraz, posle kojeg je ekipa Miloša Ninkovića na 6. mestu sa istim brojem bodova kao i sedmoplasirani Wellington, s tim da Sidney ima čak 4 odigrane utakmice više od Phoenixa. U poslednjem meču 17. kola sinoć je ekipa Adelaide Uniteda kao gost savladala Perth Glory sa 2:1. Bila je to tek druga utakmica Glorija na svom terenu u Perthu, a prva još od 20. novembra prošle godine. Zanimljivo, i tada je gost Glorija bio Adelaide United, koji je tako jedini klub iz A lige koji je u ovoj sezoni gostovao u zapadnoj Australiji. A fudbaleri Partizana sačuvali su 2 boda prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu pošto su savladali Spartak u Subotici sa 1:0. Jedini gol lider Srpske superlige je postigao iz penala u 84. minutu i to tek nakon intervencije sudija iz VAR sobe. Drugoplasirana Crvena zvezda je bila ubedljiva i zabeležila pobedu od 5:0 protiv Novog Pazara. 3 gola postigao je Aleksandar Kataj, a po jedan Ohi i Ivanić. U trećoj utakmici odigranoj sinoć TSC iz Bačke Topole savladao Vojvodinu sa 1:0. Najbolje srpske klubove već u četvrtak uveče očekuju prvi mečevi osmine finala evropskih takmičenja. Crvena zvezda u okviru Lige Evrope gostuje Glasgow Rangersu u Škotskoj, dok će ekipa Partizana na domaćem terenu dočekati holandski Feyenoord. Fudbaleri Manchester Citya napravili su još jedan veliki korak ka tituli prvaka Engleske. U derbiju 28. kola ubedljivo su savladali gradskog rivala Manchester United rezultatom 4:1. Korak sa liderom Premier lige uspeva da zadrži samo Liverpool, mada uz značajne poteškoće. Crveni su na svom Anfieldu savladali West Ham sa minimalnih 1:0. Ubedljiv je ovog vikenda bio i Chelsea, koji je sa 4:0 pobedio u Burnleyu, ali trenutno zaostaje čak 16 bodova iza vodećeg Manchester Citya. Košarkaši Partizana su po prvi put ove sezone pobedili Crvenu zvezdu. U 20. kolu Jadranske lige crno-beli su ostvarili ubedljivih 98-84 i preuzeli prvo mesto na tabeli. Meč je obeležio košarkaš Partizana Kevin Panter sa 22 postignuta poena, dok su kod zvezde najbolji bili Davidovac i Hollins sa po 17 poena. Partizan na tabeli ima jedan bod prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu, ali i odigranu utakmicu više. Za to vreme u Rusiji je uhapšena poznata američka košarkašica Brittany Griner. Ruska policija je privela Grinerovu na moskovskom aerodromu nakon što je u njenom posedu pronađeno ulje hašiša upakovano u kertridže za elektronsku cigaretu. Prema ruskim zakonima za ovakav prekršaj američka košarkašica bi mogla da dobije između 5 i 10 godina zatvora. Hapšenje Grinerove usledilo u jeku uvođenja sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Među američkim političarima kao i u medijima izražava se strahovanje da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao da iskoristi poznatu košarkašicu kao taoca. Članica američkog kongresa Sheila Jackson Lee zatražila je momentalno puštanje Ginerove na slobodu, navodeći kao argument da je ona američki državljanin i da zemlje koje vrše agresiju na svoje susede nemaju pravo da je zadržavaju. Brzom puštanju na slobodu jedne od najboljih košarkašica sveta nada se i američka profesionalna liga za žene WNBA. Inače, Brittany Griner, kao i većina elitnih američkih košarkašica, u pauzi između sezona u WNBA igraju u ruskom šampionatu. Grinerova je već 6 godina članica Jekaterinburga, gdje zarađuje čak 3 puta više nego u američkoj WNBA, prenosi britanski Guardian.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Savezni premijer Scott Morrison, koji se u kućnoj izolaciji oporavlja od COVID-a, razgovarao je telefonom sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim tokom proteklog vikenda. Kako je istakao, Morrison je pokušao da uveri ukrajinskog lidera da Australija čvrsto stoji uz njegovu zemlju protiv ruske vojne agresije. Morrison je rekao da je pohvalio neverovatnu hrabrost Ukrajine protiv ruske vojne invazije i da je u ime svih Australijanaca osudio akcije Rusije. Premijer je također rekao da je predsjednik Zelenski istakao da duboko ceni vojnu i humanitarnu pomoć Australije. Međutim, Zelenski je tom prilikom izrazio zabrinutost zbog ruskih akcija na ukrajinske nuklearne objekte. Kako se navodi, dvojica lidera su razgovarala i o drugim metodama u kojima bi Australija i međunarodna zajednica mogle dodatno da pomognu Ukrajini. Također, sinoć je objavljeno i da je ruska vojna pomoć stigla u Ukrajinu. Reč je o nedavno najavljenoj pomoći u municiji i raketama, za koju je savezna vlada iz budžeta izdvojila 70 miliona dolara. Pomoć je dopremljena u Ukrajinu u saradnji i uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Ministar odbrane Australije Peter Dutton potvrdio je za emisiju Insideri na ABC televiziji da je obećana pomoć stigla u partnerstvu sa Sjedinjenim Državama i Ujedinjenim Kraljevstvom, ali je odbio da kaže u kom obliku. Dutton je rekao da je pomoć poslata kako bi se pomoglo Ukrajini da pobedi ruske trupe i natjerak da se vrate u svoju zemlju i da nastupi mir. Ministar je naglasio da ne želi da otkriva kako i gdje je stigla vojna pomoć Australije, ali je naglasio da je savezna vlada spremna da nastavi sa pružanjem različitih vidova pomoći Ukrajini. Na pitanje o situaciji na Tajvanu, odnosno o mogućnosti kineske vojne intervencije i mogućeg ulaska Australije u konflikt, o čemu je ranije govorio, Dutton je ovaj put bio uzdržaniji i rekao da će Australija o tome odlučivati kada se nešto konkretno dogodi, ali da će odluka biti doneta u najboljem interesu države. A povodom aktuelne situacije u istočnoj Europi, savezni premijer Scott Morrison danas je govorio pred forumom Lowy-ovog instituta. On se u svom obraćanju putem videolinka osvrnuo na uticaj i moguće posljedice sukoba u Ukrajini na stanje u Indo-Pacifiku, kao i na odgovor Australije na trenutnu situaciju. Morrison je rusku invaziju na Ukrajinu ocenio kao poziv na buđenje za celu Evropu, ali je naglasio da se i Australija također suočava sa najtežim bezbednosnim okruženjem u posljednjih 80 godina. Premijer je osudio postupke ruske vlade i upozorio da je autokratija pokušaj resetovanja svetskog poretka. Morrison je izrazio zabrinutost i zbog toga što se Australija suočava sa najopasnijom bezbednosnom situacijom još od Drugog svjetskog rata i kaže da se zapadne liberalne demokratije moraju ujediniti protiv agresije. Prilikom obraćanja pred Lowyjevim institutom, premijer je otkrio i detalje vezane za planove savezne vlade da podigne bazu podmornica na nuklearni pogon na istočnoj obali Australije. Kako je rekao, reč je o podizanju nacionalnih kapaciteta odbrane. Mogući lokaliteti za podizanje baze nuklearnih podmornica su ili Port Kembla kod Wollongonga ili Newcastle u Novom Južnom Velsu, odnosno Brisbane u Queenslandu. Međutim, bivši premijer Australije Malcolm Turnbull kaže da je i sama nabavka podmornica na nuklearni pogon od strane Australije predstavljala grešku u proceni savezne vlade, naročito imajući u vidu rastuće globalne tenzije. Turnbull je u razgovoru za ABC radio rekao da je kupovina podmornica kao deo sporazuma sa Amerikom i Velikom Britanijom u okviru trojne alijanse AUKUS direktno ugrozila nacionalnu bezbednost Australije, posebno nakon rastuće nestabilnosti u Evropi.
It's going to result in us having nuclear submarines if it ever comes to pass.
Ovo će nas dovesti do toga da imamo nuklearne podmornice koje ne samo da ne možemo da gradimo, već ne možemo ni da održavamo sami. To je odricanje od sopstvenog suvereniteta i mislim da je to najgora stvar koju bi trebalo da uradimo u trenutku kada se suočavamo s pretnjama s kakvima se suočavamo, rekao je Malcolm Turnbull. Sve najnovije vesti o dešavanjima vezanim za konflikt u Ukrajini pratite na našem sajtu sbs.com.au/news. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom jeziku. U nastavku ćemo čuti više o rusko-ukrajinskoj krizi kroz prizmu dešavanja u Srbiji, odakle izveštava Mija Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Iz ratom zahvaćene Ukrajine do sada je izbeglo preko 1,2 miliona civila, uglavnom žena, dece i starijih osoba. Evropa očekuje još milione ljudi, a izbeglička kriza uzima sve većeg maha. Izbeglih je za sada najviše u Poljskoj, pa zatim u Moldaviji, Mađarskoj i Slovačkoj, ali su počeli da stižu i u Srbiju kao i u druge susedne zemlje na Balkanu. Koliko izbjeglica iz Ukrajine sada u Srbiji i gdje se oni smeštaju, kao i koliko njih je uopšte moguće zbrinuti, Biljana Ristić razgovara sa našom saradnicom iz Srbije, Mijom Nikolić.
Mija, recite nam koliko je izbjeglih ljudi do sada stiglo u Srbiju?
Biljana, do sad je u Srbiju stiglo nekoliko stotina Ukrajinaca i većina ih je smeštena kod ovdašnjih rođaka i prijatelja. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila upozorava da su ovo tek prvi talasi i da bi Evropa mogla da se suoči sa prilivom 5 do 7 miliona izbjeglica iz Ukrajine. On očekuje dogovor na evropskom nivou oko privremene zaštite ljudi koji dolaze sa ove teritorije i koji bi definisao koje će to zemlje biti domaćini i da li će pristup biti drugačiji u odnosu na izbeglički talas koji i dalje nije zaustavljen sa Bliskog istoka. Đurović je apelovao na našu vladu da poveća broj dostupnih mesta u prihvatilištima na 10.000, jer od 6.000 postojećih 4.000 je popunjeno ljudima iz Azije i Afrike. Srećna okolnost je da Ukrajinci dolaze kod rodbine, ali naredne dane smatra značajnim indikatorom. Kaže da za 3 mjeseca boravka u Srbiji bez vize oni imaju vremena da odluče šta će, a da mnogi putuju iz Srbije dalje ka Hrvatskoj ili Crnoj Gori gde imaju prijatelje, rodbinu, a neki i imovinu. Đurović ističe da će broj izbjeglica koji nam stižu zavisiti isključivo od ponašanja suseda. Ako oni budu zaglavljeni i dođu do stadijuma da ne mogu da prihvate te ljude, onda značajan broj njih može doći do nas, pogotovo što Ukrajinci Srbiju shvataju kao prijateljsku zemlju. Đurović naglašava da je izbeglička kriza već započela, da su stotine hiljada ljudi pristigle u okolne zemlje pored Ukrajine, da su razmere toga još nepoznate, ali da po nekim procenama od 5 do 7 miliona njih može da napusti ovo ratno područje ako se borbena dejstva nastave i počnu veća stradanja civila. Podseća da se čeka preko 40 sati na granici sa Poljskom, da su kolone vozila duge i preko 15 kilometara, da tokom izbegličke krize 2015. godine u Srbiju nikada nije ušlo više od 10.000 ljudi, a u Poljsku je prošle nedelje za dan ušlo 70.000, što su ozbiljne i zabrinjavajuće brojke. Napominje da hraniti stotine hiljada ljudi nije lako i prave muke za Poljsku i Mađarsku tek nastupaju. Prihvatni kapaciteti nisu spremni, u blizini granice škole i javne zgrade otvorene su za zbrinjavanje, ali još uvek bez sistemskog plana gde idu i šta će biti sa ukrajinskim izbeglicama. Presudnim smatra odnos Mađarske, to jest hoće li se ona pridržavati onog što je prošle nedelje usvojila da dodeli privremenu zaštitu svim prispelim ukrajinskim izbeglicama, a ne da ih gura nazad kao što čini sa neukrajincima, a usled čega bismo se mi suočili sa problemom. Kao karakteristiku ove izbegličke krize, Đurović navodi jako izraženu solidarnost zemalja Evropske unije da se Ukrajincima pomogne, što ohrabruje, jer ako se taj kurs ne nastavi, to može eskalirati u mnogo veći politički i svaki drugi problem.
Mija, da li Srbija ima dovoljno kapaciteta za prijem većeg broja izbeglica ako se desi da se veći broj ljudi opredeli za ostanak?
Prema podacima Komesarijata za izbeglice u Srbiji trenutno ima dovoljno kapaciteta, a ako se opredeli da ostane u našoj zemlji, bit će zbrinut svako bez problema. Navode da ne znaju okviran broj ljudi koji će im se obratiti, da su njihovi slobodni kapaciteti do 1500 mesta koja mogu biti otvorena u svakom trenutku, ali ne veruje da će to biti potrebno jer ukrajinske izbeglice ne nalaze interes da budu ovde, već će tranzitirati prema drugim EU zemljama. Naša ukrajinska nacionalna zajednica i rusinska nacionalna zajednica ima 20.000 ljudi kojima će se eventualno obraćati njihova rodbina. Niko se neće bez posebnog razloga uputiti pravo u Srbiju, kaže komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić. Prvih 300 izbeglih Ukrajinaca je prošle nedelje ušlo u našu zemlju. Kontaktirali su Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, koji ih je uputio na graničnu policiju da se registruju, a za svakog od njih će se tražiti dalje rešenje. Smeštaj izbeglicama iz Ukrajine ponudili su brojni građani iz cele naše zemlje, posebno sa juga Srbije, u prikupljanje humanitarne pomoći koju je pokrenuo Novosadski ukrajinski kulturni centar Kobzar. Uključuje se sve veći broj naših ljudi, a osim hrane i odeće, mnogi nude i smeštaj za one koji su izbegli iz ratom zahvaćenog područja. Biljana.
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama.
Slušate SBS na srpskom. Program za cirkularne migracije Tačka povratka osnovan je uoči pandemije COVID-19 sa osnovnim zadatkom da bude podrška ljudima iz dijaspore koji planiraju povratak u Srbiju. Organizacija pruža informacije o svim načinima stupanja u kontakt s domovinom i daje okvir za bolju komunikaciju srpskog društva u zemlji i inostranstvu. Iz kojih zemalja se ljudi trenutno najviše vraćaju u Srbiju i kakve poreske olakšice se nude za zapošljavanje povratnika, čućemo od direktora Tačke povratka Ivana Brkljača, s kojim je razgovarao naš dopisnik iz Beograda, Hranislav Nikolić.
Gospodine Brkljač, prema podacima programa za migracije tačka povratka, u oktobru 2021. godine u odnosu na isti period prethodne godine zabeleženo je da se broj Srba u dijaspori umanjio za 92.000 državljana, odnosno toliko njih se vratilo u Srbiju. Iz kojih država su se najviše vratili?
Pa, u principu, to su podaci koje mi imamo kao makropodaci i nemamo tačno, pošto je zbog zaštite podataka, mi nemamo tačne informacije o tome ko su ti ljudi imenom i prezimenom. Ono što znamo je ljudi koji se nama javljaju. Tu vidimo ljude koji su iz zapadne Evrope, dobrim delom iz Australije, čak tih nekih daljih destinacija, Kanada je takođe jedna od njih, ali vidimo različite razloge za povratak. Ljudi se vraćaju, COVID je nekako bio okidač za mnoge stvari, ljudi razmišljaju o tome gde žele da provedu budućnost, gde žele da stvaraju nadalje i recimo vidimo dosta intenzivno kada se ljudima rode deca. Ono što mi znamo jeste da svako deseto dete u dijaspori ne priča srpski jezik, samo dva od deset pričaju odlično, ovi ostali su negde između i kada se desi momenat da se roditeljima koji su srpskog porekla rode deca, a shvate da njihova deca neće pričati jezik njihovih roditelja, dolazi do nekog okidača kada razmišljaju o tome da li njihova deca treba da budu deo ove kulture ili ovog kulturnog konteksta. Tako da upravo to se češće dešava u dalekim destinacijama, kao što je, na primjer, Australija, da kada ljudi dobiju svoju decu ili osnuju porodicu, razmišljaju o povratku.
Kako ste vi došli do tih podataka 92.000?
Pa u principu, pošto Zavod za statistiku ne prati te podatke, zapravo jako je teško ispratiti podatke o migracijama, zato što se 99% ljudi koji odu iz Srbije nikada ne odjave sa svoje adrese. Tako da vi imate situaciju da ne možete na taj način jednostavno pratiti migraciju. Ono što smo mi pribrili smo u tom alternativnom praćenju, to je alternativnom prikupljenju podataka o migraciji. Konkretno ovih 92.000 je metodologija izgleda tako što smo mi koristili Facebookov algoritam za advertising, znači za marketing, jer vi možete da po nekim settingsima, praktično po dešavanjima, da odaberete ljude koji su iz domicilno srpsko stanovništvo, koje su i kako su istraživači koji su radili ovo istraživanje, a to je, zovu se Bootstrappers, jedan čovek naš koji je na Harvardu i njegove kolege koji nisu naši ljudi, su napravili ovaj algoritam, koji u principu definiše koliko ljudi u ovom trenutku srpskog domicilnog stanovništva se nalaze van zemlje. I onda smo pravili smo preseke na svaka tri meseca i u tom trenutku videli smo da od oktobra 2020 do oktobra 2021. mi imamo zapravo umanjenje broja naših ljudi u inostranstvu za 92.300 ljudi, što je, kažemo, konkretan podatak koji nam govori o tome da se vidi pojačan trend. Ono što mogu da vam kažem takođe jeste da je u nekom trenutku broj bio i veći. Bilo neko 110-120 hiljada ljudi koji su umanjeni broj, međutim i taj trend emigriranja se sada vidi, zato što to su, jer to uračunava i sezonske radnike i ljude koji rade na primorju, ljude koji rade na građevini, tako da ima tu oscilacija, ali kada se pogleda godina na godinu, to je dosta referentna vrednost, na tom dosta veliku uzorku, tako da onda možemo kažemo da se vidi trend povratka.
Epidemija korone je sasvim sigurno doprinela povratku mnogih iz sveta u domovinu, ali da li su i dobre poslovne prilike u Srbiji doprinele povratku naših ljudi iz dijaspore?
Svakako, mi smo radili jedno interno istraživanje sa našom bazom korisnika, koja je i u tom istraživanju vidi se da 40% ljudi bi se vratilo u Srbiju u narednih godinu dana, ukoliko bi im se ukazala prava poslovna prilika. Znači, to je veliki broj, skoro polovina ljudi bi se vratilo iz dijaspore zbog toga. Kada kažemo, da, naravno da je pandemija uticala na to da kao kidač da se ljudi vrate, međutim i upravo to što ste rekli, poslovne prilike utiču na taj, znači kada povežemo te dve stvari, mi sada kada znamo, Infostudija izbacio jedan podatak da je na njihovoj platformi, koja je najveća platforma za zapošljavanje, u 2021. godini bilo 55% više oglasa za zapošljavanje nego 2019. godine, koja im je bila najbolja godina. 2020. godina, 20 se baš ne uzima kao reper zbog situacije sa koronavirusom. Ali, znači, vidimo da ima 55% više poslova na njihovoj platformi. Ono što je isto zanimljivo jeste da je 5% od svih poslova su remote poslovi, znači mogu da se rade od kuće. I to sada otvara nove prilike našim ljudima koji razmišljaju o povratku, bilo da rade remote za neke inostrane kompanije, bilo da rade za naše kompanije, bilo da rade nekako kao freelance. Uglavnom sada vidimo da ima više prilika na domaćem tržištu, internacionalno više prilika za remote posao, što omogućava rad iz Srbije, i to je svakako uticalo pozitivno to da se ljudi vrate.
Mnogi iz rasejanja, pa iz Australije, se javljaju u vašem centru Tačka povratka s pitanjem kako mogu da se vrate u Srbiju. Šta im vi odgovarate, na koje institucije ih eventualno upućujete da se detaljnije informišu?
U principu mi trudimo se da budemo jedno što se kaže one stop shop, da nam damo sve instrukcije o tome kako mogu da se adekvatno vrate u Srbiju. Naravno, to uključuje i direkciju neke druge organizacije, kao što su, mislim, državne institucije uglavnom. Ono što je, što je glavna stvar o kojoj mi njima govorimo jeste, pošto različiti su problemi prilikom povratka. Neko ko je 20 godina bio u stranstvu možda ne zna da uradi prijavu boravka, promenila se i država, promenila se i ovaj sistem. Mi imamo na našem sajtu .povratka.rs imamo sekciju vodiči za povratnike, gde postoji administrativni, poslovni i društveni vodič koji omogućuje ljudima da vide koje su neka najčešće pitanja na koje naši ljudi, na koje mi imamo odgovor. Sa druge strane, mi ih upućujemo da se više informišu o njihovim olakšicama prilikom povratka, zato što ukoliko se sada vraćate u Srbiju, ono što je vrlo bitno da znaju ljudi jeste da postoje carinske olakšice. Do pre dve godine postojao je prag od nekih 5.000 evra pokretne imovine koliko je neko mogu da unese u Srbiju. Mi smo taj prag podigli na 20.000 evra ukoliko je neko bio do 10 godina u stranstvu, a ako je neko bio više od 10 godina, tog praga više ni nema. Tako da je to jedna informacija koja je vrlo bitna. Drugo, ako se neko vraća u Srbiju nakon dve ili više godina i poslodavac mu da tri puta veću prosečnu od prosečne plate, taj poslodavac će onda biti oslobođen plaćanja poreza i doprinosa u iznosu 70%, što znači da će plata tom našem povratniku, neto plata, biti veća i on može pregovarati za svoje bolje uslove. Isto važi i za nekog ko je studirao u inostranstvu i bio jednu ili više godina nekom, na primjer, master studijama, i ako mu poslodavac da dva puta veću prosečnu platu, u tom slučaju takođe ima umanjenje poreza i doprinosa 70%, i oba podsticaja traju 5 godina, s tim što je podsticaj vezan za samog povratnika, jer ukoliko vi radite kod jednog poslodavca 2 godine, onda promenite poslodavca koji vam da iste ili bolje uslove, taj podsticaj ide sa vama. Tako da je to vrlo konkurentna mera našim ljudima koji razmišljaju o povratku, zato što će, em će biti jeftiniji, da kažemo, svojim budućim poslodavcima, em će biti imati veću neto platu.
Iz podataka programa za migracije Tačka povratka stoji da je posebno vidljiv trend da se iz inostranstva vraćaju mladi i visoko obrazovani. Kako to tumačite?
Pa ono što je, recimo, Bečki institut za ekonomski razvoj dao kao podatke jeste da mi nemamo, to radili su istraživanje na celom Balkanu, mi zapravo imamo od 2015. do 2019. Za te 4 godine neki priliv od 90.000 visokoškolovanih, visokoobrazovanih. E sad, to je malo zanimljiv podatak, zato što to nisu nužno povratnici. To su dosta ljudi, dobrim delom ljudi iz Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ili Crne Gore, koji dolaze ovde i nakon svojih obrazovanja ili da se edukuju dodatno. Tako da, ono što se u medijima nekako prenosi da mi imamo odliv mozgova, to zapravo nije toliko ni tačno. Mi imamo zapravo priliv visokoobrazovanih i u nekoj sličnoj demografskoj strukturi koja je, mi imamo priliv jednako koliko je naša demografska struktura, tako da to je nekako dosta jasno. Ono što je nama problem u ovom trenutku kada govorimo o bruto emigraciji, nama najviše u ovom trenutku odlaze srednje obrazovani, ali i kvalifikovana radna snaga. To su moleri, varioci, konobari, i to je tu vidimo odliv, a kada govorimo o mladima i visokoobrazovanim, tu se svakako vidi priliv iz nekoliko razloga. Srbija je ipak, kada govorimo o ekonomskoj snazi, regionalni centar. Ima neku gravitacionu silu, najveće predstavništva na Balkanu, izuzev, da kažemo, Rumunije možda, i se nalaze ovde u Beogradu. Znači, ipak je tu nekako gravitacionu sila koja privlači ljudi iz regiona. Dakle, priliv visoko kvalifikovanih mladih, i za njih postoje šanse. Ono što je tu sada izazovno jeste kako im motivisati ljude koji su srednje kvalifikovani ili srednje obrazovani, a visoko stručni, da vide ovde svoju budućnost. Mada se i to nekako dešava, zato što postaje valjda se u nekom trenutku se izbalansiralo to da je dobar deo ljudi otišao, skočile su cene svih, da kažem, majstorskih poslova, na primer, i sada ljudi shvataju da mogu i ovde da zarade dobro, pa se i vraćaju.
Tačka povratka komunicira, razume se, najčešće sa mladima, ali i sa penzionerima koji nakon završetka radnog staža u inostranstvu žele da se vrate u Srbiju. Šta vas oni pitaju, a šta im vi odgovarate?
Oni nas, mislim, najrazličitije stvari nas pitaju. Ono što bih ja recimo volio da istaknem, ono što je najznačajnije da znaju i vaši slušaoci, jeste da razlozi za povratak su toliko raznovrsni. I ta pitanja koje nas pitaju, to je od toga kako da rešim svoj poreski status, kako da rešim svoje zdravstveno osiguranje. Dolazim sa partnerom koji nije poreklom iz Srbije, šta to znači za njeno ili njegovo zdravstveno osiguranje i poreski status, kako do privremenog boravka za te ljude. Ali ono što je recimo vrlo, vrlo zanimljivo, je ta, da kažemo, zaista i dijapazon tih pitanja i dijapazon razloga za povratak. Neki ljudi se vraćaju zbog toga što, ono što je nama bilo zanimljivo, mnogi ljudi se vraćaju u Srbiju zato što je bezbedno. Jer, a to kad govorimo, morate pogledati odakle se ti ljudi vraćaju. Znači, ljudi koji su se vratili iz Meksika, Argentine, Južnoafričke republike. Razlog za povratak u Srbiju je zato što su im se desila neka ili traumatična iskustva lično ili nekim bliskim ljudima koja ih je nagnala na to da razmišljaju o povratku u zemlju u kojoj stvarno neki nivo bezbednosti postoji. Vi tu 3 ujutru možete prošetati u bilo kojem delu Srbije i da vam se verovatno ništa ne desi, što nije tačno za neku Argentinu ili za neku Južnoafričku republiku. Znači, ljudi se vraćaju iz bezbednostnih razloga. Ljudi se vraćaju iz ekonomskih razloga, zato što ovde sada mogu da zarađuju. Ljudi se vraćaju iz emotivnih i nostalgičnih razloga. Tako da, nekako staviti to sve u jedan kalup je vrlo teško, jer razlozi za povratak su svoje kakvi. A opet, ta pitanja koje oni nam postavljaju su toliko raznovrsna. Imam pitanje kako da vratim iz Amerike psa od 40 kilograma. Nemam odgovor na to pitanje. Onda mi razgovaramo sa Air Srbijom i pokušamo da dođemo do pravog rešenja. Kako da uvezem automobil koji sam kupio u Kataru. Pošto, recimo, automobili u Kataru nemaju grejanje, na primjer. Onda ne mogu da prođu neke osnovne stvari. Ne postoji mehanizam u Srbiji kako da se ti automobili registruju. Znači, to je zaista jedna plejada pitanja koju onda mi moramo posle da konsultujemo od poreske službe do naše pravne službe, do ministarstva najrazličitijih, do agencije za bezbednost saobraćaja. To je stvarno jedan širok dijapazon onoga sa kim mi moramo da sarađujemo da bi odgovorili na pitanje koje naši ljudi imaju. Ali ne može sve da se stavi u jedan kalup, jer je svaki povratak je jedinstven, razlog za povratak je jedinstven, tako da mi moramo stvarno svakome da posvetimo jednako pažnje da bismo odgovorili adekvatno na njihova pitanja.
Hvala iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
U Beogradu je sinoć svečanom dodelom nagrada završen jubilarni 50. fest. Beogradski pobednik za najbolji film pripao je australijskom filmu Nitram, reditelja Justina Kurzela, dok je nagradu za najbolju mušku rolu dobio Caleb Jones upravo za ulogu u Nitramu. Izveštava Hranislav Nikolić.
Pozdravimo do završetka 50. Beogradskog međunarodnog filmskog festivala.
Jubilarni 50. fest svečano je sinoć zatvoren dodelom nagrada, među kojima je beogradski pobednik za najbolji film pripao australijskom filmu Nitram Justina Kurzela, a za najbolju režiju Dini Dumi za film Sestre. Na svečanosti u Beogradskoj kompakt dvorani žiri glavnog takmičarskog programa predvođen glumcem i producentom Mirošem Bikovićem odlučio je da beogradski pobednik za najbolji film pripadne Nitramu reditelja Justina Kurzela, koji je svetsku premijeru imao na 74. Kanskom festivalu i na kojem je američkom glumcu Calebu Jonesu pripala palma za najboljeg glumca, baš kao i sada na 50. festu. On je ostvario moćan nastup, toliko ubedljiv da je izbrisao liniju između filma i stvarnosti.
Lying on the floor of the back seat, looking up at me, laughing. Laughing at my pain.
Žiri je Kurzelov film nagradio jer se bavi suštinskim i važnim izazovima nedostatka komunikacije među ljudima i razornim nedostatkom ljubavi, stvaranjem jedinstvenog sveta sa izuzetnim likovima i originalnim i autentičnim vizuelnim jezikom. Žiri je tako okarakterisao vrednosti filmske priče o usamljenom i besnom mladiću Nitramu, zasnovane na masakru u Port Arturu 1996. godine, jednom od najgorih zločina u istoriji Australije, u kojem je masovni ubica 35 ljudi usmrtio, a 23 ranio. Ovo su uzbudljive vesti. Neverovatno sam počastovan i ponosan. Čuo sam da je festival fantastičan, poručio je Kurzel u videoporuci iz Australije. Najbolju žensku ulogu ostvarila je Suzana Žuane u optužbi reditelja Ivana Atala za ostvarenje bogatog unutrašnjeg sveta na više nego ubedljiv i upečatljiv način. U kratkom obraćanju publici predsednik žirija Miloš Biković je rekao da odluka o nagradama ne može biti pravična 100% kada imate više filmova koji su zaslužili nagrade nego nagrada.
Veliko je zadovoljstvo kada možete da, kada imate mnogo više filmova u izboru koji su zaslužili nagradu nego nagrada i kada kakvu god odluku da donesete ona ne može da bude 100% i apsolutno pravična. I mislim da smo imali takvu situaciju. I to u vreme kada se, nažalost, umetnici cenzurišu i zabranjuju, kada se iz nekog razloga zabranjuju i mačke. Apsurdno je. Apsurdno je vreme i tragično je vreme u kome živimo. Besmisleno je mačke zabranjivati, ali umetnike zabranjivati i cenzurisati je opasno. Zato nadam se da je, eto, ovih nekoliko dana oaze slobode i mogućnosti da se govori i komunicira, o čemu je i većina filmova i govorila. Nadam se da su ovih nekoliko dana festa za vas bili toliko dragoceni koliko i za nas u žiriju i nadam se da ste i uživali u filmovima.
Umetnički direktor Festa i Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić se, proglašavajući festival zatvorenim, zahvalio svima koji su snimili filmove prikazane na Festu i svima koji su ih gledali i ocenjivali.
Mislim da je publika na ovogodišnjem izdanju Festa zaista mogla da otkrije i neke nove autore i da se inspiriše određenim temama, ma odakle god one dolazile. Ja sam zadovoljan s obzirom da se ovo 50. jubilarno izdanje Festa održava u opet vanrednim okolnostima.
Na kraju da kažemo da je tokom 10 dana trajanja jubilarnog međunarodnog filmskog festivala održano 380 projekcija, 9 premijera domaćih filmova, na Festu je bilo 116 gostiju i prodato je 52.000 ulaznica. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Srbija je proteklog vikenda izabrala pesmu koja će predstavljati na ovogodišnjoj Euroviziji. Glasovima žirija i publike pobedila je Ana Đurić, poznata pod umetničkim imenom Konstrakta. Njena originalna pesma In corpore sano ili U zdravom telu govori o važnosti zdravlja, ali i o stanju u kojem se nalaze umetnici u Srbiji koji često nemaju osnovno zdravstveno osiguranje. Konstrakta je pobedila u jakoj konkurenciji 18 izvođača i predstavljaće Srbiju na Eurosongu u maju ove godine u Torinu.
U pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kolotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Fleke oko usana, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Sreća što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaj srca, srce kuca, srce samo kuca. Letnjeg dana jarke boje, suknje moje na mom telu, suknje moje. Pa si ja šetno na znoje, brojimo korake, suknja ide oko noge moje, mi šetno i to je sve. I ne mora bolje, srce samo kuca, dajem poverenje, neka samo kuca, dajem poverenje, neka kuca, neka dišem, Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Konstrakta, Incorpore Sano, predstavnik Srbije na ovogodišnjoj Euroviziji. Bilo bi to sve od nas za ovaj ponedeljak. Sljedeća emisija na srpskom je sutra, utorak 8. marta od 15 časova. Do tada naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.